melko suuri osa niistä kahdenkeskisistä keskusteluista, tai sanoisinko sielunhoitokeskusteluista, joita käyn, koskettavat tavalla tai toisella tämän luennon otsikkoa, Kristuksen asemaa, nimenomaan myöskin sitten siis uskon elämässä, asianomaisen henkilön hengellisessä elämässä. Heti samaan hengenvetoon minun on sanottava, ettei kukaan kristitty ole minun kuullen epäillyt Kristuksen asemaa. Jotkut liberaaliteologit voivat ääneen kyseenalaistaa Kristuksen aseman, jopa Kristuksen olemassaolon ja monta asiaa hänessä. Sellaisissa Ja sitten samaa voi tapahtua sellaisissa uusissa, niin sanotusti hengellisissä liikkeissä, jotka näkevät Kristuksen yhtenä, siis vain yhtenä useiden vertaistensa joukossa. Siis että meillä on Kristus ja Muhammed ja näin ja näin, jolloin siis tämä Kristuksen asema ei enää ole tämä perinteinen, mihin me olemme tottuneet. Mutta nämä ovat toistaiseksi enemmänkin semmoisia reuna-alueen ilmiöitä, jotka toki kyllä raivaavat, näyttävät raivaavan itselleen joku tietä kohti keskustaa ja raivaavat itselleen enemmän vaikutusalaa, joten vaarattomiahan ne eivät suinkaan ole. Mutta yleisesti Kristuksen asemasta vallitsee kristittyjen keskuudessa suuri yksimielisyys. Hän on keskeinen. Nyt herää kysymys, miksi siis pohtia aihetta, jonka suhteen kristittyjen valtaenemmistö ei näytä olevan mitenkään ristiriidassa keskenään. Tämä on itse asiassa niin selvä aihe, että Kristus on keskus ja Kristus on tärkeä, että monet ajattelevat tai käyttäytyvät ja toimivat niin, että he eivät puhu Kristuksesta juuri ollenkaan, koska se asiahan on selvä. Selvistä asioista ei kannata puhua, vaan pitäisi puhua epäselvistä asioista. Mutta kun arkielämän kilvoitus, ja nyt me tulemme tänne meidän elämäämme, siis ihon alle, jos voisin näin sanoa. Siis siihen meidän elämän todellisuuteen, josta naapurit ei välttämättä tiedä, eikä moni muu. Kun arkielämän kilvoituksessa tai vaikka sielunhoitokeskustelussa etsitään sitten ratkaisuja elämän vaikeisiin asioihin, josta ei ehkä niin kuin anneta tietoakaan muille. Mulla menee kaikki hyvin, sanotaan, kuin julkisesti. Ja muiden kuulle. Mutta sitten jossakin kammarissa se paino on niin kova, että jota pusertuu tämä, mulla ei mene kaikki hyvin. Ja tätä nyt tarvitaan. Kun etsitään ratkaisuja näihin vaikeisiin arkisen ja hengellisen elämän kysymykseen, tulee usein esille, että Kristuksen asema on horjunut asianomaisen ihmisen uskossa. Se ei olekaan selvä, vaikka se tällaisella yleisellä tasolla puhuttaessa on selvä, se on lähes niin kuin tabu, että totta kai hän on keskus, koska totta kai hän on kaikki, ja hän voi kaiken, ja totta kai hän hallitsee, ja totta kai hän on Herra, Jeesus on Herra. Siis nämä, meiltä tulvii tällaisia lauseita, joista jotkut voivat olla aidosti lausuttuja, mutta osa on ikään kuin tämmöisiä kuvissa, joita me käytämme pärjätäksemme toisten kanssa, joten me ajattelemme, että hekin ajattelevat samalla tavalla ja uskovat samalla. Eli Kristuksen asema ei sitten käytännössä arkielämän kilvoituksessa ja kristillisyydessä välttämättä olekaan selvä. Ja siitä tulevat monet ongelmat. Hyvin yleinen hengellinen tie, jota ihmiset kulkevat, ne jotka kulkevat ylipäätänsä hengellisiä teitä, on jotenkin eri vaihtoehdon sellainen, että ensin on tämmöinen uskoon tuloa edeltävä vaihe, on pelastuksen etsintää muodossa tai toisessa. Siitä tulevat muutkin tavallisesti tietoisiksi, että tuolla henkilöllä nyt hänellä hän hakee, hän etsii, hän on etsivä. Hän on nyt herkällä paikalla, hänellä on etsikon aive ja tämän tapaisia ilmaisuja liittyy tähän vaiheeseen. Hän alkaa ehkä hakeutua kokouksiin, joku kutsuu häntä jonnekin, hän saa lakun kadulla, hän menee jonnekin. Vähän umpimähkäisesti, hänellä ei ole semmoista selkeää kuvaa, että kuka mitäkin on, mitä missäkin tarjotaan. Hän hakeutuu kristittyjen pariin kuitenkin, hänellä on kiinnostusta, epävarmuutta. Ja sitten tulee tämä toinen kuva, uskoa tulo. Jota kuvaamaan olen tässä valinnut Jeesuksen vertauksesta, tuulaajapoika-vertauksesta sen kohdan, kun tuo tuulaajapoika ja hänen isänsä kohtaavat toisensa. Ja sitä kuvaa, se on siellä luentomonisteessa, joka teille annettiin, mutta suurempana sitten siinä ohjelmalehtisessä. Ja tuo kuva puhuttelee minua. Toivon, että se puhuttelee vähitellen myöskin teitä. Sillä siinä on minusta niin kuin uskoon tulon koko summa. Minusta harvoin uskoon tuloa voi kuvata, siis kuvalla paremmin kuin mitä tällä kuvalla on voitu tehdä. Se on sanoma itsessä. Siinä syllinen armahdetaan ehdoitta. Siinä isä, joka voi olla taivaallinen isä tai joka voi edustaa myöskin Jeesusta, syntisten vapahtajaa, syleilee tätä kaikensa menettänyttä ja kaikensa kadottanutta, surkeaa elämää viettänyttä, ja sulkee hänet anteeksi antamukseen. Hän tekee siinä enemmän kuin että hän rakastaa tätä poikaa. Sitä hän on tehnyt koko ajan. Mutta tässä syleilyssä on enemmän kuin lapsen rakastamista, isän ja pojan välistä rakkautta. Tässä on, syleilyssä on täydellinen anteeksi antamus. Ilman ehtoja. Tämä on evankeliumin olemus. Eräässä vanhassa laulussa laulettiin, synnit poissa, autuutta oi, synnin maassa, ken käsittää sen voi. Siltä tuntuu, ja sitä se on, kun armo ja anteeksiantamus kohtaavat syntisen ihmisen. Ja silloin Kristus on kaikki kaikessa. Niin monta kuin täällä on sellaisia, joilla on sellainen niin sanottu uskoon tulo kokemus. Minä en sano, että se pitää olla kaikilla. Uskoon voidaan tulla niin monella tavalla. Jumalalla on yhtä monta tietä luokseen kuin on ihmistä. Jokaista hän kohtelee henkilökohtaisella tavalla, mutta jos kellä on tällainen uskoontulo kokemus ja muisto, niin siinä ei ollut merkitystä viime vaiheessa siitä, minkälainen minä olin ja mitä minä niin kuin toin esille ja ulos, jos se esimerkiksi tapahtui jossain sielunhuoltokeskustelussa. Ei tarvinnut niin kuin pidätellä ja ajatella ja mitottaa, että ton verran mä voin kertoa ja ton verran mun pitää niin kuin jotenkin peittää, että en mä tota kuitenkaan saa anteeksi. Vaan sieltä tuli kaikki pohja muda, ihan kaikki. Ja sitten tuli Jumalan arvo. Joten ei niin kuin tarvinnut epäillä, että riittääkö se nyt tähän minun tilanteeseeni, tähän minun äärettömän kauhean tilanteeseen, vaan se peitti syntien paljon. Ja Kristus oli kaikki kaikessa, hän riitti. Ei ollut niin kuin epäilystäkään siitä, että nyt jotain vielä tässä puuttuu, vaan minä olen nyt pelastettu Jeesuksen Kristuksen tähden. Minä, joka en mitään muuta tehnyt kuin syntiä ja pahaa, olen Jeesuksen tähden, Jumalan lapsi. Siitä tuo kuva kertoo. Se on uskoontuloa. Siinä Kristus on kaikki kaikessa. Siinä Kristuksen asemaan on suvereeni. Se on se, mikä sillä todellisuudessa on koko ajan. Tällaisten kohtaamisten jälkeen ihmiset saattavat sanoa, että minä sain tulla hänen luokseen sellaisena kuin olin. Ei mitään esiparannusta ja kohennusta ja ryhdistäytymistä, vaan sellaisena kuin olin. Ja se hämmentää ja ihmetyttää ja riemastuttaa. Joku toinen sanoi, minulle annettiin silloin anteeksi kaikki minun syntini. Ja hän tarkoittaa todella kaikkea. Ja hänelle on vielä Pyhä Henki antanut sellaisen ihmeellisen valon, että jos hän jälkeenpäin sitten muistaa, että mutta sitä ja sitä asiaa minä en muistanut silloin tunnustaa. Niin hänellä on sellainen iloinen, luottavainen mieli Jeesukseen, että Jeesus ei lue sitä syyksi, että hän nyt unohti siinä suuremmaisena hetkenä tuon asian ja nyt se niin kuin siitä sitten vielä on kiinni. Vaan kaikki minun syntini, koska minun intentioni, minun pyrkimykseni, minun aikomukseni oli olla avoin Jumalan edessä täysin, eikä salata mitään. Ja se on se oleellinen, se asento Jumalan edessä. Eikä sitten se pitkä luettelo, jos sellaista on yleensä käytettykään. Ja todella tämän sanottuani haluan vielä uudestaan korostaa sitä, että meillä ainoa tapa tai ainoa tie, jota ihmiset kulkevat Jumalan yhteyteen. Toisille kaikki tapahtuu paljon ehkä pitemmän ajan kuluessa, ehkä niin kuin vaimeampana. Jotkut saavat uskoa Jeesukseen ihan aidosti ja oikeasti lapsena. Ja sitten he kasvavat siinä uskossaan, tai siis kasvaessaan uskovat koko ajan. Ja jos heiltä kysyy, että no milloin sinne tuli uskoon, niin on vähän hämillään. Koska niin kauas kun heillä muisti riittää, tämä inhimillinen muisti riittää, niin he muistavat rukoilleensa. Muistavat luottaneensa Jumalaan. Että ei niin kuin tehdä tätä asiaa ongelmallisemmaksi, kun Jumala on kerran sen näin avarasti ja henkilökohtaisesti järjestänyt. Ja sitten Kristuksen asemassa uskovan elämässä varsin usein, erittäinkin meidän aikana, jolloin monenlaiset uudet tuulet puhaltavat ja eivät vain puhalla, vaan tuntuu siltä, että opsa. Ne ikään kuin imevät, se tuuli käy niin kuin sisäänpäin. Se on vaan pois täällä. Pois pölyt vaan. Tuka tänne. Se tuuli kulkee niin kuin vetää luokseen. Ja ihmiset, siis uskovat ihmiset varsin, miksei ei uskovatkin, kulkevat ja hakevat niin kuin tätä uskovan elämän sisältöä. Minä olen nyt tullut uskoa, tai minä olen uskova, tai minä olen ollut 3 vuotta uskova. Pitäisi löytää tälle uskon elämälle joku sisältö. Mitä uskovana oleminen käytännössä on? Ympäristö antaa mieluusti tietoja, jos uskovien parissa kulkee. Tutut kertovat, mitä on olla kristitty. Erilaisissa raamatupiireissä, rukouspiireissä keskustellaan siitä, mitä on olla kristitty. Julistajat eri kokouksissa kuvaavat ja opettavat, mitä on kristityn elämä, mitä on olla kristitty. Ja syntyy tilanne, joka siis monasti, ja tämä perustuu nyt siihen tietoon, joka tulee vastaan kirjoista, lehdistä, keskusteluista kristittyjen kanssa ja myöskin nimenomaan sielunhoidossa. Nyt voitte sieltä luentomonisteista ottaa tämän kuvan, jos ette näe sitä tuolta valkokankaalta tarpeeksi hyvin. Tämä on hyvin tärkeä kuva. Tässä on vedenjaka. Siis tämä uskon tulo on ok, mutta mitä sitten? Mitä sen jälkeen? Mitä on kristittynä oleminen, uskovana oleminen, kristityn elämä? Ja jos tuo tuulenpoika vertauksen kuva on minusta hyvä kuva evankeliumista, joka ikään kuin syleilee syntistä ja hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden. Että siinä ihmisessä ei ole mitään perustetta ja syytä tulla armahdetuksi, vaan Jeesus on kantanut kaikki hänen syntinsä ristin puulla ja sovittanut hänet. Ja Jeesuksen veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä. Niin tämä toinen kuva, kaikessa primitiivisyydessä ja vaatimattomuudessa on minusta, se kertoo se jotakin, sekin on sanoma, niin kuin tuo edellinen. Tässä ei ole rakkautta. Tässä ei ole niin kuin sellaista syvää inhimillistä huolenpitoa toisesta, niin kuin tuossa vasemmassa kuva. Vaan tässä on tehtävä. Ja se on portaat. Kristityn elämä on portaiden nousua, se on työtä, ylöspäin kulkemista. Ja sitä mukaan se on myöskin paremmaksi tulemista. Se on muuttumista porras portaalta. Sellaiseksi kuin Jumala tahtoo. Lyö uudestaan kohtaan uskovia, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi ja aloittaneet elämän kristittyinä. Ovat siis tässä niin kuin nuolen kohdalla. Sitten he ovat kuulleet, että uskovan elämän muutos on oleellisen tärkeä pelastuksen asiassa. Siis nämä pelastuneet ovat kuulleet, että heidän elämässään täytyy tapahtua muutos, jotta he voivat pelastua. Ja he seuraavat tätä, pohtivat tätä, ja jokin heissä itsessään yhtyy tähän. Eihän minä tällaiseksi voi jäädä. Täytyyhän tässä jotain tapahtua. Jos minä näin jää, tällaiseksi jää, niin eihän minä voi pelastua. Kulkee tämä logiikka. Ja tämän nuolen mukaan sitten tulee tämä kristityn elämä, joka saa tämän portaikon muodon. Minulle on pilkallisesti sanottu, mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän saa syntinsä anteeksi, mutta hänen elämänsä ei siitä ollenkaan muutu. Täytyy sanoa, että me tietyn rajan asti ymmärrän tämän kysyjän, en hänen pilkkaansa, mutta tämän kysyjän ajattelun kulun. Mutta vain tietyn rajan asti. Sillä kun hän sanoo tämä kysyjä, ja hän on vain esimerkki sadoista. Mitä se hyödyttää ihmistä, jos hän saa syntinsä anteeksi? Minusta ystävät se hyödyttää aika paljon. Hän saa ihan kaikki sen elämän siitä. Se on evankeliumi, kun evankeliumi on Jumalan voima. Sano Paavali. Itse kullekin pelastukseksi on siinä aika iso hyöty, jos ajatellaan, että pelastuminen on hyödyllistä. Se, että hänen elämänsä ei muutu, se on hyvin surullista. Ja siitä voidaan keskustella. Mutta niin kuin näiden yhdistäminen, niin. Että hän ei olekaan pelastunut, vaikka hän on pelastunut, on se ajan henki, joka vie meiltä, joka niin kuin vie Kristukselta hänen asemansa pelastajana. Ja me emme enää voikaan sitten sanoa, että Kristuksen tähden, yksin Kristuksen tähden, niin kuin uskonpuhdistajat sitä korostavat, yksin Kristuksen tähden. Vaan on Kristus ja minun avittamiseni. Ja silloin Kristuksen asema on toinen, jos hän on yksin ja ainoa. Jos hän on tuo tuhlaajapojan isä. Eikä ole mitään muuta maailmassa kuin he kaksi. Kysykää tuolta tullaan ja pojalta tuo sama kysymys. Mitä se hyödyttää, että sinä otetaan nyt tuolla tavalla isän syliin ja kotiin? Jos et sinä nyt muutu. Luulen, että hän saattaisi sanoa tietenkin siihen tapaan, että kuule, kun pääasia on pääasia. Isä on ottanut minut vastaan. Hän on antanut mulle kaikki anteeksi. Tulee huomenna, niin jutellaan noista muista asioista. Mutta minun isäni, minun Jeesukseni, on pelastanut minut. Minä haluan olla uskollinen pelastuksen asiassa yksin hänen. Eikä niin kuin naimisissa monen pelastajan kanssa. Mutta niin käy, että tämä Jeesuksen asema horjuu ja me etsimme ikään kuin omaa paikkaamme. Me olemme taipuvaisia suorastaan etsimme sellaista omaa roolia ja tehtävää. Täällä Tampereella en kyllä nyt havaitse, että asianomainen olisi paikalla, mutta mä näen vähän huonosti näiden lukulasien kanssa. Muutama vuosi sitten keskustelin tämän opiskelijan nuoren kanssa, joka oli läpikäynyt huikean paljon ikäänsä nähden. Hengellisiä rotkoja ja vuoren huippuja. Merkillistä joskus, miten paljon nuoret ehtivät kokea hengellisiä elämän syvyyksiä ja korkeuksia. Ja nekin 20-25 ikävuoteen mennessä jo. Ja ovat tulleet syvällisiksi oivaltajiksi. Ja opettajiksi, vaikka he eivät seisokkaan raamatutunti luennoitsijana missään, mutta heillä on ehkä kantapään kautta ja elämän kokemuksen kautta ikään kuin tiiviissä muodossa kirkastunut jotakin, joka on häkellyttävää syvällisesti nähty. Hän keskusteli kanssani näistä aiheista, ei nyt ihan just tästä, mutta tästä uskon tulosta ja sitten elämästä sen jälkeen. Hän oli sellaisessa piirissä mukana ollut, olikohan se 3-4 vuotta, joka apuvaiheessaan oli siellä tullut uskoon ja sitten jäänyt sinne tätä kristityn elämään. Ja kun hän sitten kuvasi sitä omaa kokemustaan kristikunnasta tai kristillisyydestä, jonka hän on kohdannut tähän ikäänsä mennessä, niin hän sanoi, että ihmiselle julistetaan evankeliumia, kunnes he tulevat uskoon. Näin hän oli kokenut. Jos te vaivaudutte miettimään tätä, niin tämä on kuin aforismi, josta niin kuin aukeaa lisää ja lisää. Tuo kunnes-sana on tuossa aika tärkeä. Julistetaan evankeliumia kunnes. Siis evankeliumissa kokouksissa voi niin kuin tule sellaisena kuin olet. Tulkaa kaikki työtekeväiset ja raskautetut, minä annan teille levon. Siis voi olla niin kuin rajatonta ja rannatonta tämä kutsuminen kaikille syntisille vastaanottaan pelastus. Sitten kun tulee uskoa. Et saa tehdä noin. Et saa mennä sinne. Voiko sä illalla olla siellä ja tehdä tätä ja tuota. Tulee velvollisuuksia, vaatimuksia, kristity elämä on tällaista, mutta tämän tasosta siinä ei tehdä sitä eikä tätä. Ja siitä tulee tämmöinen tekemisen ja sallitun ja ei-sallitun kasvava viidakko, josta pitää selvitä varoen. Ja muut tarkkaavat, ainakin häntä oli tarkannut niin, että hän lopulta ei kestänyt sitä tilannetta enää. Tässä on Kristuksen asema horjunut pahasti. Ja Kristus Evankeliumi liittyy Kristukseen ja Kristus liittyy evankeliumiin. Ja jos Kristusta julistetaan, kunnes tullaan uskoon, se sisältää ajatuksen, että ei sitten ainakaan samalla lailla enää sen jälkeen. Niin silloin Kristuksen asema on muuttunut. Ja se ei ole Kristuksen ja Jumalan tarkoitus Jumalan lasten kohdalla. Että hän on jossain tuolla ja sitten hän antaa ikään kuin sellaisen lähtömahdollisuuden ja sitten sitä enemmänkin omillaan. Tämä on aika monimutkainen kaavakuva. Voitte katsoa tarkemmin siitä monisteista, joka teillä on. Saatte paremman selon, ehkä. Monimutkainen se silti voi olla. Tätä kaaviota olen toisinaan käyttänyt kuvaamaan Kristuksen asemaa kristityn elämässä. Se vaatii nyt pienen selityksen, mutta se jää vähän kryptiseksi. Niin se musta nuoli, joka tulee sieltä vasemmalta, on nyt sitä uskoa tuloa edeltävää vaihetta, jossa etsitään ja haetaan ja ikään kuin kuljetaan sitä pelastusta kohti eri teitä ja eri vaiheita. Ja sitten se punainen pylväs siinä kuviossa tarkoittaa, sanotaan nyt sitten uskoa tuloa tai tätä Kristuksen armon kohtaamista elämässä, jossa synnit poissa, autuutta oi. Ja olen pelastettu. Kristuksen armo kohtaa. Siinä on se tuhlaajapojan paluu, se isän sylein rakkaus, armahdus. Olet kotona, olet perillä. Ja sitten alkaa, siis evankeliumi niin kuin kuuluu tänne punaiseen pylvääseen asti, eikä kuin tähtää siihen, että nöyry ristin juurella, polvistu Jeesuksen edessä, pyydä syntejäsi anteeksi. Jeesus armahtaa sinua, siis koko ajan tähtää siihen. Ja sitten, nyt sinä olet uskossa, nyt sinä on uskovan elämä edessä, kristillinen elämä edessä. Ja se on niitä portaita. Se on sitä paranemista, sitä muuttumista toisenlaiseksi, paremmaksi. Eli huomio kääntyy siitä, mitä Kristus tekee, mitä Kristus voi antaa siihen, mitä minä teen ja mitä minä voin saavuttaa. Tätä kuvaa olen siis käyttänyt, kun olen kuvannut roomalaiskatolisen kirkon pelastusoppia. Sillä sieltä roomalaiskatolisesta katekismuksesta ja paljon perusteellisemmasta Trenton kirkolliskokouksen satojen sivujen valtavasta tekstimäärästä ja Trenton kirkolliskokouksen päätöksistä ja teologisista oppipäätelmistä olen tämän kuvan koonnut. Tämä on katolinen pelastusoppi. Jos se kuvaksi piirtää. Siellä opetetaan, että Kristuksen armo antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, kun sinä kohtaat Jeesuksen. Mutta armo on sen luontoinen, että he käyttävätkin nimitystä auttava armo. Sen jälkeen, kun se on antanut kaikki sinun syntisi anteeksi, niin se auttaa sinua muuttumaan ja tulemaan paremmaksi. Se on armon tehtävä kristityn elämässä. Näin katolinen kirkko opettaa. Ja lainaan Trenton kirkolliskokouksesta. Vanhurskauttaminen on syntisen muuttamista, siis syntisen muuttamista epävanhurskaasta ihmisestä pyhäksi ihmiseksi. Ja siksi se on se vihreä viiva siinä. Hän muuttuu epäpyhästä pyhäksi ja saavuttaa lopulta tuolla ylhäällä Jumalan tahdon tason. Näin katolinen kirkko opettaa. Ja jatkuu tämä Trenton kirkolliskokouksen päätösasiakirja. Tämä tapahtuu prosessissa, siis ei hetkessä, vaan prosessissa, latinaksi processus justificationis, jossa ihminen toimii armon avulla. Ihminen toimii armon avulla. Jumalan kanssa yhteistyössä, gratia preveniens et cooperans. Siis kooperaatio, yhteistyö. Yhteistyö Jumalan kanssa. Ja toinen lainaus vielä sieltä jostakin Trenton kokouksesta. Katolisen kirkon mukaan vanhurskauttaminen vaikuttaa sielun olemukseen niin, että sielun laatu muuttuu. Yhteistyössä Jumalan kanssa todellisesti hurskaaksi ja pyhäksi. Ja kun ihminen näin siis tämän prosessin kautta muuttuu ja paranee, tulee Jumalan tahdon mukaisemmaksi, niin lopulta hän saavuttaa sen tason. Ja vanhurskauttaminen, tai sitten siis siellä lopussa, kun tämä Jumalan tahdon taso on saavutettu, niin Jumala toteaa, että tämä ihminen kelpaa taivaaseen. Hän on hurskas. Hänen olemuksensa on muuttunut hurskaaksi, pyhälle Jumalalle kelvolliseksi, ja hänet voidaan ottaa taivaaseen. Mutta sitä ennen hän ei kelpaa. Paitsi yhdessä kohtaa. Tämä vähän erikoista, mutta tällainenkin hengellinen liike jonkin aikaa eli katolisessa kirkossa. Ja se oli se, että oli joitakin ihmisiä, jotka olivat siis eivät oikein luottaneet siihen omaan kykyynsä Jumalan avulla muuttua pyhiksi ja täydellisiksi ja Jumalalle kelpaaviksi niin, että Jeesusta ei enää tarvita. Koska he itse ovat itsessään niin täydellisiä, että he kelpaavat Jumalan. He epäilivät vähän tätä. Ja silloin he eivät halunneet niin kuin ottaa sitä riskiä, kun kerran Jumalalle kelvataan siinä uskon tulohetkessä. Siinä tuossa punaisessa kohdassa. Niin he siirsivät sen niin kuin uskoon tulemisen tai sen yhteyden luomisen, sen syntien selvittämisen Jumalan kanssa mahdollisimman lähelle omaa kuolemaansa. Niin, että he eivät enää ehtisi sitten tästä niin kuin täydellisestä anteeksi antamuksesta, jonka Jumala siinä ensi kertaa niin ihmisen kohdatessaan, synnit anteeksi antaessaan antaa, silloin ihminen on pelastettu. He halusivat sen siihen kuolemaansa ennen niin, että he pelastuvat. Eivätkä enää voi niin kuin stiplata sen jälkeen. Se kuivui sitten kokoon ja kai se kirkon opettajatkin pitivät sitä vähän kepulikonstina, että ei sitä ihan noinkaan voi, mutta se oli hyvin erikoinen kirkkohistorian piirre tai jakso, joka kuvaa tätä kamppailua, joka näissä asioissa käy. Lopuksi palataan roomalaiskatolisesta kirkosta protestanttisiin kirkkoihimme.
Uudellamaalla asuu, ei kovin kaukana meiltä, liikuntakyvytön vanhus. Pitkään sairastanut, siis vuosikymmeniä sairastanut, merkillinen elämän kohtalo. Äitini kaltainen siinä mielessä, että on liikuntakyvytön, ei pääse ulos. Vaikoin voi liikkua kotona joitakin askeleita päivässä. Hän on tällainen monisairauksinen ihminen, joka sitten myös sairaudet on vielä vakavia ja kroonisia. Ja hän on läpikäynyt 30 suurta leikkausta plus suuren määrän pienempiä. Hänellä on suuri määrä lääkkeitä. Hyvin vaivattu ihminen. Uskova kristitty. Hänen luokseen, hän kertoi minulle, että hänen luokseen tuli eräänä päivänä hänen sen paikalle seurakunnan pastori kotikäynnölle. Tälle vanhukselle. Se oli pienoinen yllätys, kun häntä nyt ei ollut aikaisemmin mitenkään seurakunnan taholta huomattu. Se ilahdutti häntä. Häntä muistettiin. Siitäkin sitten keskusteli pastori ja vanhus aikansa. Ja luonnollisesti tämä vanhuksen elämän tilanne ja sairaudet ja kivut ja särryt ja leikkaukset ja kaikki sairaala, pitkät sairaalajaksot ja muut olivat esillä. Ja tuli, tietysti oli puhetta paranemisesta ja paranemisen toivosta ja siitä, millaista oli siellä terveenä. Lopputulos sitten tuosta vierailusta oli se, että loppupuolella, en tiedä tuliko se semmoisen loppuhartauden yhteydessä vai miten, mutta tämä pastori sanoi tälle vanhukselle, että sinä et tule terveeksi, koska sinä et usko tarpeeksi. Jos sinä uskoisit riittävästi, sinä paranisit. Näkisit vaan vähän enemmän vaivaa. Olisit vähän toisenlainen, vähän parempi usko. Tätä hän ei sano, mutta tämä on niin kuin minun kommentti. Olisit vähän aidompi usko. Uskoisit lujemmin. Kaikki muuttuisi. Siis syy oli ääneen tämän vanhuksen kuorma entistä päälle. Ei siinä kuulunut hyvän paimenen ääntä. Se oli vaatimus. Sellaisia meille kristityille esitetään monelta taholta ja suunnalta. Pari viikkoa myöhemmin tälle samalle henkilölle tuli toinen vieras. Yllättäen hän sanoi, että tämä tulija oli valtakunnallisestikin tunnettu julistaja, joka ilmeisesti tuon seurakuntapapin toivomuksesta oli sitten tullut tätä vanhusta tapaamaan. Taas oli hyvin samantapainen keskustelu käyty niistä sairauksista ja paranemisen mahdollisuuksista ja näköaloista ja toiveista. Vanhus kutsui tätä pappia rukoilijapapiksi, en oikein tiedä miksi. Sitten vieras alkoi jo tehdä lähtöä. Pitkän keskustelun jälkeen ja totesi yhteenomaisesti siinä vuoteen päässä seistessään, että et sinä parane, kun sinä et rukoile tarpeeksi. Sinun pitää rukoilla enemmän, niin Jumala parantaa sinua. Sinusta sinua. Yhteistyö Jumalan kanssa siis onnistuisi. Tämä on ihan katolista oppia. Jumalan avulla, kyllä sinä selviät. Tällaiselta näyttää monen uskovan elämä tällä hetkellä. Kaikki eivät ole yksin kotona puotteessa, monet ovat yksin. Kaikki eivät ole sairaita, mutta monet ovat, monella on paha olla. Lankemusten muistot painavat. He kokevat heikkoutta Jumalan edessä, mitan täyttämättömyyttä. He eivät jaksa nousta monta askelmaa vaatimusten portaissa. He eivät koe pystyvänsä elämään kristityn elämää sellaisena kuin muut sen heille esittävät. Puhtaasti ja synnittömästi ja tarmokkaasti ja tehokkaasti. Vaihtoehtona usein syrjään jääminen, syyllisyyden kantaminen, omien vikojen ja oman uskon pienuuden ja omien sairauksien tähden. Tai sitten vaihtoehtona voi olla kova yrittäminen sittenkin, haasteiden kohtaaminen, yrittäminen. Kunnes ei jaksa. Mihin tässä hävisi Kristus? Mihin tässä hävisi tullaajapojan isä? Anteeksi saamisen ilo, elämä Jumalan armon varassa. Kuinka sanoikaan se tamperelainen opiskelija, ihmisille julistetaan evankeliumia, kunnes he tulevat uskoon. Se ei ole kristillisen kirkon, se ei ole kristityn, se ei ole kristityn julistajan tehtävä lakata julistamasta evankeliumia kristityille. Koska ilman evankeliumia ei ole pelastusta. Siksi minun, nyt me vain henkilökohtaisesti, henkilökohtaisen näkökulman tähän jätän. Minun kristillisyyteni on nyt tuon kuvan mukainen. Mä elän laupeudesta. Armon antimista nyt. Eli 40 vuotta uskoontulon jälkeen. Ilman Jeesusta minä pelastun. Mä tarvitsen joka päivä tuon armahtajan syliin. Sitä pitemmälle en ole päässyt. Mutta hän ei myöskään ole jättänyt. Siellä on pari Raamatun lausetta, joita voitte lukea. En niitä nyt ota tähän. Mutta ystävät, antakaa Kristuksen aseman olla teidän elämässänne ja teidän sielussanne ja sydämessänne. Syntisten vapahtaja joka päivä. Ei vain uskoon tullessa tai jossakin alamaissa, vaan itse elämä. Elämä olisi elämää hänen kanssaan, hänen seurassaan, hänen armossaan, niin että viimeisenä päivänä, kun kaikki tulee ilmi, siis todella kaikki tulee ilmi, niin minä tietäisin, mitä Jeesus ajattelee. Minä voisin viimeisenä päivänä, jos se on mahdollista, ottaa muutaman juoksuaskeleen häntä kohti ja heittäytyä ikään kuin ensimmäisen kerran hänen syliinsä. Ja voisin sanoa, Jeesus, nyt on tosi paikka. Tuomion hetki. Olethan sinä luotettava minulle nytkin. Pelastathan sinä minut nytkin. Kyllä minulla ei ole ketään muuta, jonka luokse menisi. Sinulla on ihan kaikki sen elämässä.